Bismillaahirrahmaanirrahiim duur wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada warka duurnimada idaacadda dalsan qodobada duurnimadan wararkeena aad ku dhageysan doontaan waxa ka mid ah
faahfaahin ka soo baxaya qaraxyo isxiixiga oo ka dhacay duuleedka magaalada Kismaayo
madaxweynaha dawladda federaalka Xasan Sheekh Maxamuud oo kormeeray safaaradda Soomaaliya ee dalka Uganda
kulan duco iyo baroordiiq ah oo magaalada Muqdisho loogu qabtay ruqada saxaafadeed marxuum Cali Muuse Cabdi oo dhawaan ku geeriyooday dalka Talyaaniga
ka socda qaramada midoobo oo kulanka bilaabay magaalada Gaalkacyo
Al-Shabaab oo weerartay deegaano ay ka socoto diyaar garowga doorashada Kenya
qaramada midoobo oo shaacisay in abaarihii ugu darnaa ay ka jiraan Soomaaliya
akhbaaraadka dibaddana waxaa ka mid ah
shacabka Kenya oo u dareeray doorashada dalkaasi
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyay Sagal Wholesalers shirkadda Sagal waxaad ka helaysan Oma B29 oo ka kooban 100 gram 30 gram iyo 5 kilo saabuunta B29 oo isugu jirta maris iyo qabays pasta indomie shampooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida mamiyo bob drink iyo marimas Sagal Wholesalers
markale duhur wanaagsan dhigaystayaal waa duhurnimo talaada taariikhdu ay ku beegan tahay 9 bisha 8aad sanada 2022 u diyaar garooba warkii oo fidsan
faahfaahinta dheeraad ah ayaa waxay ka soo baxayaan qaraxyo isxigxigay oo ka dhacay duuleedka magaalada Kismaayo sida warkan uu ku eegay wariyaha Cabdiraasir Al-Cadaala
wararka naga soo gaaraya galbeedka magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegaya in maanta halkaas ay ka dhaceen qaraxyo isxigay kuwaas oo qasaare kala duwan geystay wararka waxa ay sheegayaan in halkaas ay ka dhaceen ilaa iyo 9 qarax ah oo ah kuwa minada dhulka lagu aaso ah waxaana wararku intaas ay ku darayaan inay ka dhaceen deegaanada Buule Xaaji iyo waad inta u dhaxeysa deegaanada Buule Xaaji iyo Kismaayo gaar ahaan waaxiga deegaanka Cabdulla Biroole wararku waxa ay sheegayaan in qaraxyadu ay ahaayeen kuwa aad u xoogan oo qasaare kala duwan geystay dad goob joogayaal ah oo ka agdhowey halka qaraxu ka dhacay ayaa waxay sheegayaan in qaraxyada badi ay qabsadeen gaadiid ku safray wadadaasi waxaana ka dhashay dhimasho iyo dhaawac sida wararku ay tilmaamayaan deegaanada ayaa waa deegaanada ay qaraxyadu ka dhaceen ayaa waxaa dhowr jeer qaraxyo iyo weeraro toos ah ka fuliyay dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab oo kuwaasi oo inta badan halkaas ku weeraray ciidamada daraweeshta dowlad goboleedka Jubbaland oo dhowr jeer ay isku dagaalameen deegaanka Cabdulla Biroole oo ah halka ay qaraxyadu ka dhaceen saraakiil iyo ciidamo ka tirsan laamaha amniga maamulka Jubbaland ayaa goobaha ay qaraxyadu ka dhaceen gaaray iyagoo howlgal halkaas ka wada mana jiro wax war ah oo ka soo baxay saraakiisha hay'adaha amaanka ee dowlad goboleedka Jubbaland oo ay kaga warbixiyeen qaraxyada maanta ka dhacay galbeedka magaalada Kismaayo
Maxsanid Cabdinaasir Cadaala Xasan Sheekh ayaa kormeeray safaaradda Soomaaliya ee dalka Uganda sida faahfaahinta warkani uu ku eegay Joola Shaakir
Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kormeeray safaaradda Soomaaliya ee ku leedahay dalka Uganda oo dayactir weyn lagu sameeyay Madaxweynaha oo socdaal ku jooga dalka Uganda ayaa kormeeray qaybaha kala duwan ee ka kooban tahay safaaraddu waxuuna bogaadiyay howlwadeenada ka shaqeeya safaaradda sidoo kale kormeerkan waxaa madaxweynaha ku welinayay wasiirada ka tirsan xukuumadda iyo xildhibaano kuwaas oo qayb ka ahaa wafdiga Xasan Sheekh Maxamuud ee socdaalkiisa ku gaaray magaalada Kampala ee caasimadda dalkaasi Uganda madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa khudbad dhinacyo badan taabanaysay waxa uu ka jeediyay gudaha safaaradda oo ay ku sugnaayeen jaaliyadda Soomaaliyeed iyo howlwadeena kala duwan oo safaaradda ah waxaana madaxweynaha u mahadceliyay ganacsatada Soomaaliyeed ee qaybta ka qaatay dayactirka safaaradda Soomaaliya ee ku leedahay gudaha dalkaasi Uganda
dadka Soomaaliyeed ee degan dalkan Uganda ee ka qayb qaatay dib u habaynta ama dib u dayactirida safaaradda safaaraddu waa wajigeenii ay qurxoonayeen dadkaas aad iyo aad ayay u mahadsanyihiin aan leeyahay ilaahay ajar iyo xasanaad ha idinka siiyo sharaf iyo karaamo ummadda Soomaaliyeed aad u yeesheenna adinkaa iskale dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan dadaal badan iyo Soomaalinimadu waa nala weyn tahay Ilaahay idinkiis laakiin hooyadii Soomaalinimada waa dowladda Soomaaliya taasaan isugu tageynaa cadawga nagu habsaday Ilaahay idinkiis waa iska dul qaadeynaa muddadan Soomaaliya oo qurux badan oo lagu naaloodo oo qof kasta u soo dalxiisago oo ilmuhu marka iskuulka la xiro la keeno dhammaan meel kasta ay joogaan si ay afka Soomaaliga iyo dhaqanka iyo maxaa ku yiraahdaa nolosha Soomaaliga dhabta u bartaan taas waa mid soo socotoon u wada taaganahay idinkana waxa idin ka rabnaa
wafdi ka socda qaramada midoobe oo gaaray magaalada Gaalkacyo ayaa halkaas ka bilaabay kulamo sida warkan uu ku eegay wariyaha Cali Aadan
gudoomiyaha gobolka mudug ee galmudug axmed xuseen shire buqaari ayaa magaalada gaalkacyo ku qaabilay wafdi ka socday hay'adda UNCR ee hoggaaminaysa madaxa cusub ee moni rodrakora laguna sagootiyay madaxii hore ee axmed shinkaweeri gudoomiyaha gobolka mudug axmed xuseen shire buqaari oo ay wehelinayaan agaasimaha maamulka gobolka mudug ayaa markaasi kulan la qaatay wafdigan ka socday hay'adda UNCR kulankan ayaa diiradda lagu saaray wada shaqaynta maamulka gobolka mudug iyo madaxa cusub ee taageerada bulshada tabaaleysan ee gobolka mudug kuwaas oo saameyn ku yeelatay abaarta dalka ka jirta gudoomiyaha gobolka mudug ee galmudug axmed xuseen shire buqaari ayaa kaga mahadceliyay madaxa cusub ee markaasi UNCR iyo dhammaan shaqaalaha UNCR isagoona kula dardaarmay inay maamulka gobolka mudug ku garab siiyaan gurmadka loo sameynayo dadka abaarta ay saameysay ee gobolka mudug
Al-Shabaab ayaa weeraray deegaano ay ka socotay diyaar garowga doorashada Kenya Saleeban Al-Cadaala ayaa eegay
dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa lagu soo waramayaa inay weeraro culus ay ka geysteen deegaano dhowr ah hoostaga magaalada Mandheera ee waqooyi bari dalka Kenya wararka waxa ay sheegayaan in Al-Shabaab ay weerareen laba deegaan oo ciidanka Kenya ay ku sugnayeen waxaana ka dhashay khasaare soo kala gaaray dhinacyada dagaalamay iyadoo dadka deegaanku ay ku soo waramayaan in dagaalkaasi la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan weerarada mid ka mid ah ee Al-Shabaab ku qaadeen deegaanka ileh oo hoostaga Mandheera waxaana halkaasi ku dhaawacmay ama ka dhashay dagaal xoogan oo ciidanka Kenya iyo Al-Shabaab ku dhaxmaray waxaana wararku ay tilmaamayaan in khasaare xoogan uu soo gaaray ciidanka la weeraray inkastoo aan la xaqiijin dirada rasmiga ah ee waxyeelada ka soo gaartay sidoo kale Al-Shabaab ayaa la sheegay inay weerar ku qaadeen deegaan kale oo la sheegay inay ka socotay diyaar garowga aadan doorashada dalkaasi Kenya ka socota saraakiisha amaanka Kenya wax war ah wali kama aysan soo saarin dagaalkaasi sidoo kale ma jiraan faahfaahin kale oo dheeraad ah oo laga helay dagaalkaasi waxaana la ogeyn dirada rasmiga ah ee dadka ku dhintay iyo kuwa ku dhaawacmay dagaalkaasi
mahadsanid kulan duco iyo baroor diiq isugu jira ayaa magaalada Muqdisho loogu qabtay rugcada saxaafadeed Allah u naxariistay marxuun Cali Muuse Cabdi oo dhawaan ku geeriyooday dalka Talyaaniga wariyana uu karday xayaa warkan eegaya
waa kulan baroor diiq ah oo loogu duceynayay Allah u naxariistay halyeygii saxaafadeed Cali Muuse Cabdi oo dhawaan ku geeriyooday dalka Talyaaniga munaasabadda kulankan waxaa ka soo qayb galay wasiirro, xildhibaano iyo suxufiyiin saaxiib iyo shaqo wadaag ay soo noqdeen marxuum Cali Muuse Cabdi. Ugu horreyn kulanka waxaa ka hadlay afayeenka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Farxaan Maxamed Jimcaale, wariye Cabdirsaaq Atoosh iyo mas-uuliyiin kale oo ku dheeraaday waxtarka iyo faa'iidooyinka uu lahaa ummadda Soomaaliyeed Allah u naxariiste marxuum Cali Muuse Cabdi.
Cali aan waxaan bartay muddo hadda 28 sano laga joogo. Waagii ay ugu adkayd oo qof wariyaha Muqdisho ka shaqeeyo dadkii bartay waliba isagu wuxuu ahaa oo aad ugu dhex jiray Xasan Farax iyo teamka oo print journalism kale yiraahdo ku jiray laakiin anagu qayb kale waxaanu ka shaqeyn jirnay idaacadaha Muqdisho runtii ay ka jireen maaragtay idaacado dhowr oo iska soo horjeeda oo magaalada way kala qaybsanayd marka idaacadahaas ayuu isku day jiray wiilasheenni iyo gabdhaheenni ka shaqeyn jiray inuu isku kaayo keeno oo uu namideeyo inkastoo idaacad walba ay maaragtay ay u hadli jirtay siyaasad gooni ah haddana wuxuu ahaa nin ka eegi jiray xirfadda waxaan xasuustaa in mararka qaarkood magaalada qad cagaaran lahayd in aan uga gudbi jirnay dhinaca kale si aan caali ugu tagno oo aan xafiiskiisa isugu tagno oo nagala hadlo xuquuq iyo sidaan urur mideeya saxufiyiintan u samaysan lahayn. Waagaas dagaashameeyadii kadibna markii dambe cali waa kii nairobi uu wareegay, aniguna nairobi baan la wareegay. Shirkii Eldoret in Bagati waagii uu socday
keliyaha laga qabtay, kelyihii muku aada ugu rafaaday, laakiin xanuunkan dambe markii dambe uu dhintay wadni istaag u ahaa. Ilaahay qabriga uu waasiciyo, naxariistiisii waa laga sheekeeyey. Xilligu ugu darnayd saxaafadda Soomaalida ay soo martay waxay ahayd 2007 markii Itoobiyaanka halkan ay soo galeen oo shacab badan qaxay. Ma rabo inaan hebel iyo heblaayo idhaahdo, laakiin ilaa 7 qof oo aan hubo oo uu fiisa Yurub intuu u soo saaray, maanta Yurub joogo dhaqmaya oo ehelkoodii iyo raximkii ay ka tageen wax taraya, yaan hebel iyo heblaayo dhihi karaa. Waxyaabaha la yaab kale Yuusuf Xasan uu sheegay oo rabo inaan sii taakiidiyo waxaa ka mid ah, cali intuu waag u baryo gabal uma dhici jirin asagoon qof la sheekaysanin, cuntana la cunin, sadaqada ma raadsan jirin, asaa raadin jiray. Weliba nin gacan weyn buu ahaa, ilaahay qabriga u waasiciyo. Weliya gabar mataan uu ka tagay iyo xaaskiisaba sawir jamiil baan u rajaynaynaa.
Labadii bilood, saddexda bilood u dambeysay aad buu runtii igu fiicnaa. Wax uu unusual muusan arkin, laakiin waqtigaa dhammaaday. Galabkii magaalada isaga carruurtiisa la joogay, magaalada soo wareegeen, maqribku guriga soo laabteen. Adoo hamiinnimadiiba yaa tii Alla u timid, Ilaahay subxaanahu watacaala u naxariista maanta la aasay saara socotiin, dadkii jaaliyadda iyo lagu tukaday si fiican loo aasay. Cali aniga 2-3 sano aan qaanaa, ama adu 1-2 sano. Runtii Cali Muuse aniga runtii inta dad badan oo Soomaaliya oo siyaasad iyo dhaqan iyo sugaan iyo wariyaal iyo culimo iyo ummad badan baan muddo aniguan bartay oo la macaamilay, yacni hadal uu ka yiri Xasan Bariise idaacaddan V O-da, yacni wuxuu yihi nin la yaab lu ahaa buu yiri, run wey ergaas Cali nin la yaab lu ahaa. Waxaan lahaa yacni Ilaahay subxaanahu watacaala waxay carabtu dhahaan yacni wuxuu ahaa daahiya, yacni qof aada u caqli badan buu ahaa.
Walaalkeen Calina aan sadaqo badan u bixino maanta waa mucalin, dhammaan ummadda inteeda badan ee Soomaalina aan wada duceyno in Ilaahay jannatul firdaws ka waraabiyo ehelkii iyo walaalihii iyo caruurtii uu ka tageen aan ka warqabno sida Cali oo uga warqabay ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan bahda saxaafadda, inuu annagana xusuusteena ku dambeeyo. Aan rajeyna adduu Ilaahay raado sadaqo badan aan u bixino, magaciisa iyo maamuus fiican aan u sameyno adduu Ilaahay raado. Maantana waxaan leeyahay maalin, maanta waa maalintuu koodka u hooyanahay. Maanta la aasooyo Cali inta 3 maalin oo reerkiya meelo badan iskaga imaanay. Cali intii uu xanuunsanay 2 jeer kamidaa Talyaaniga ugu tagay aniga, marna Faransa ugu tagay, marna Roma iskugu imaanay intii muddooyinka uu xanuunsanay.
Agaasimaha warbaahinta dalsan Xasan Cali Geesay ayaa soo jeediyay si Cali Muuse magiciisa uu u jiro in la sameeyo abaalmarino lagu xusuusan doono.
Uu soo heliyey wadanka marka la dhisayay oo Bagati la joogay, runtii wuxuu ahaa nin si weyn Soomaalida ugu dhex jira oo aada shirkaas iyo inuu miro dhalay iyo muhiim weyn u ahaa. Marka wasaaradda warfaafinta lafteeda, waxaan rabnaa Cali inay wariyaashii madax banaanaaday isxil qaamaan oo loo sameeyo awaadkaas, in wasaaraddu lafteeda ay wax sameyso. Cali waxaa loo sameyn karaa, anaga waxaa muhiim noo inuu loo xusuusto oo Cali jiritaankiisii iyo inuu oday saxaafadeed ahaa. Marka isla wasaaradda lafteeda haddii istuudiyaasheeda mid ka mid a xitaa lagu magacaabi karo si uun in si dowliya lafteeda loo weyneeyo, marka annaga laga taga brevetka.
Abaaraha xooggan ee ka jira qaybo ka mid ah dalka Soomaaliya ayaa haatan maraya heerkii ugu adkaa, sida ay sheegeen qaramada midoobay iyo hay-adda samafalka ee ka howlgala Soomaaliya. goobaha ay sida ba'an ugu habsatay abaarto lagana soo sheegay macluul ayaa waxaa ka mid ah gobolada deegaano ka tirsan maamulada Jubaland, Koonfur Galbeed, Hirshabeelle, Galmudug iyo qaybo ka mid ah Puntland. Ergeyga gaarka ah ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya u qaabilsan arrimaha bini'aadamnimada iyo gurmadka abaaraha, Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, oo bilihii ugu dambeeyay waday safarro la xiriira u kurgelidda abaarta dalka, ayaa sheegaya in xaaladdu ay marayso heerarkii ugu xumaa loona baahan yahay gurmad degdeg ah. Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa dabayaaqadii toddobaadkan booqday xeryo barakacyaal oo ku yaala duuleedka magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud, halkaasi oo ay jiraan dad u badan caruur, haween iyo dad da'a oo aad u jilicsan, kuwaasi oo u baahan gargaar degdeg ah. Cabdiraxmaan abaarta haatan ka jirta Soomaaliya oo ay sababeen dhowr xilli roobaad oo baaqday ama aan si wanaagsan u di'in, fatahaado soo laalaabtay iyo ayax baabi'iyey dalagyadii la tacbaday colaad iyo sicir barar ayaa ah mid saameynteedu ku sii fidaysa deegaano hor leh. Xafiiska Qaramada Midoobe ee Muqdisho ayaa sheegay in dhowaan khatarta macluusha ee Soomaaliya ay sii kordhay, taas oo saameysa in ka badan 7 million oo qof.
Halka warkaas aad kala socotaan waa idaacadda dalsan ee magaalada Muqdisho. Haatanna wararka dibadda. Shacabka dalka Kenya ayaa u dareereey doorashada dalkaasi. Codbixiyaasha dalka Kenya ayaa waxaa maanta ay u dareereen goobaha ay yeelaan sanduuqyada codbixinta si ay u doortaan madaxweynaha bedelaya Uhuru Kenyatta. In ka badan 22 million oo shacab Kenyan ah ayaa maanta dooranaya hal madaxweyne wakiilada guddoomiyaasha baarlamaanka iyo golayaasha deegaanka. Doorashada oo la filayay in markaasi si weyn ay ugu tartamaan madaxweyne ku xigeenka dalkaasi William Ruto iyo sidoo kale ra'iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Raila Odinga ayaa waxaa markaasi ay ku soo beegmaysaa xilli shacabka dalka Kenya ay dareemayaan culays ku aadan sicir barar ballaaran oo ka jira dalkaasi. Shacabka ayaa waxa ay dooranayaan hal madaxweyne, 47 senator, 47 gudoomiye gobol, 337 xildhibaan iyo sidoo kale 1450 gudoomiyaash waa xildhibaanada golayaasha deegaanka. Maamulka Kenyatta ayaa kusoo afjarmaya hadda kadib markii uu dhameystay 2 muddo xilleed oo isku noqonaya 10 sano. Madaxweynaha kursiga baneynaya ayaa waxa uu garab taagan yahay siyaasiga muddada dheer mucaaradka ku ahaa ee markaasi ahaa ra'iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Raila Odinga, isaga oo kasoo horjeestay madaxweynihii ku xigeenkiisi William Ruto. Gudahaan halkaasi ayaan kusoo gabagabeyneynaa warkii duhurnimo oo idaacadda dalsan aad ka dhageysaneyseen. Cidda wararka iyaga ay seegaan waxay dib uga eegi kartaa bogga internetka aynu ku leenahay radiodalsan.com.
Wararka la haysaa hubsiimo u helidoodi iyo hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga Radio Dalsan ee hankaagii sawhaatan matelin. War la heliyaabaa talal helin.